Це «Свободне інтерв'ю» Радіо «Свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Гість нашої студії – директор Інституту філософії Академії наук України Мирослав Попович. Вітаю вас, пане Мирославе. 22 роки незалежності України. Свято незалежності. Але це свято більше, як можливість згадати втрачені можливості за ці понад 20 років. Чи дійсно є вагомі причини пишатися після такого терміну отримання суверенітету держави, на ваш погляд?
Ну, пишатися можна було тоді, коли ми принаймні сказали, що більшість можливостей ми реалізували. Ми не можемо так сказати. Залишилося багато прогалин, які би не було, якби ми могли повторити цей шлях, враховуючи помилки і недоробленості. Але що зробиш? Це завжди так буває з усіма. І сказати найголовніше те, що ми виявили, що не розвалилася наша система, що ситуація не погіршується, а все-таки хоч важко, хоч і з труднощами покращується, і що ми живі. І тому я вас вітаю з річницею. І передаю свої вітання всім слухачам. Це велика справа, що Україна виграла двобій, так мовити, з історією. І вона жива і буде жити.
Я вам дякую за вітання і вас також я вітаю, але скажіть, будь ласка, дивіться, ви кажете, виграла з історією цей, так би мовити, поєдинок, але ж історія – це річ безперервна. І зараз ми бачимо, яку ситуацію те торговельне протистояння, яке багато глядачі називають торговельною війною з Москвою, в самій Україні внутрішні проблеми, які, знову ж таки, на думку багатьох, якщо не більшості експертів, постійно загострюються. Корупція, непрозорість бізнесу, все менше інвестицій. Чи не є ризик, що ще через 22 роки ми будемо говорити, на жаль, про поразку, можливо, держави України?
Ну, поразки неминучі. І ми, звичайно, будемо говорити про поразки. Є такі речі, яких не те, що можна уникнути, а просто ми зобов'язані були уникнути. І я б таким чином, що вже якщо детальніше, то я б сказав, так, що є три таких напрямки, три фундаментальні задачі, які Україна повинна була розв'язати і буде ще розв'язувати впродовж довгого часу. Перше – це збереження досягнутої незалежності. Це задача, яка завжди стояла, вона усвідомлювалася, чи не усвідомлювалася, але вона не зводиться далеко до того, що має бути своя держава, своя армія, своя валюта і так далі. Незалежність, от ми бачимо сьогодні, згадаю про торговельні війни, це таки війна, що б ми не робили, якщо б не робили, яке б не намагалися зробити обличчя, вираз обличчя оптимістичний. Це війна, і вона буде продовжуватися, і вона буде виявляти ще багато дошкільних місць. І багато інших речей, які мають оцінюватися на предмет, чи сприяють вони зміцненню незалежності, чи вони ведуть до поступової втрати. Перспектива втрати незалежності залишається реальною, і ми повинні завжди про неї пам'ятати. Але це не все, бо є сверхзадача. Задача створення не просто незалежної України, а України, яка була б демократичною державою. України, яка була б краєм справедливості, свободи і солідарності. І це той напрямок, в якому ми маємо певні переваги перед багатьма колишніми республіками Радянського Союзу. Але разом із тим маємо такі нерозв'язані кричущі задачі, яких, може, немає і інший народ.
Які саме, скажіть, будь ласка, які саме переваги ви маєте на увазі, якщо порівнювати з іншими державами так званого пострадянського простору? Адже ці держави різні, є Прибалтика, є, наприклад, Таджикистан чи Туркменістан. В чому переваги саме України?
Я сказав би так, що Прибалтика в цьому відношенні не характерна. 5 держав, які були анексовані фактично, і недавно знаходяться в Україні, знаходилися, недовго знаходилися в Радянському Союзі. Порівняти можна з такою державою, як Білорусь, як Південно-Кавказькі держави, як Центрально-Азійські держави. Я думаю, що тут справа демократії у нас має більше досягнень, і ми не можемо порівняти ситуацію, яка панує, скажімо, в Україні, ситуацію, не буду називати інші держав, бо хочу, щоб це було приводом для якихось дипломатичних скандалів. От, теж Україна в цьому відношенні є такий експериментом крутий, такий вирішальний експеримент, який ставить історія. І за нею стежить на всьому протязі колишнього Радянського Союзу. І тут є, так мовити, полігон історії. І якщо ми втратимо ту неповну демократію, яку маємо, і підемо на авторитарні рейси, а це не виключно, а така перспектива у нас дуже реальна, я сказав, що в Україні є багато рис авторитарної держави, то тоді це буде значним і ударом і по Росії, і по, я маю на увазі, по демократичних силах Росії і інших пострадянських держав.
Та що заважає просуванню України? Дивіться, ви самі кажете, що при всіх проблемах відбуваються вибори і так далі, і так далі. А чому ж у нас таке економічне становище? Чому ці проблеми залишаються? Чому, я не знаю, погодитись ви зі мною чи ні, Схід і Захід, якщо згадати те гасло майже десятирічної давнини, він насправді не завжди разом. Чому ці всі проблеми залишаються? Що заважає? Зовнішні сили? Старший брат чи ми в цьому винуваті? Українці?
Звичайно, не можна скидати з рахунку старшого брата. Старший брат дуже уважно стежить за тим, як розвиваються у нас події, і був би дуже радий, якби ми повторили ті помилки, це м'яко сказано, які зробив той самий старший брат. І це, звичайно, чинник. Але ви праві в тому, що тут все залежить від нас самих. І неготовність людей до того, що треба буде захищати демократію по камінчику, по квадратному метру, тому що будуть згублені для свободи дії, починаючи з дрібних конфліктів муніципальних, таких, як, скажімо, недавно пролунав в Києві, який привів до загострення там, де, здавалось би, ніяких загострень не повинно.
Ви маєте на увазі проблему виборів Київради, так?
Так. Ми маємо тільки надію на те, що з кожним днем, місяцем, роком люди стають все свідоміші того, що не тільки в економіці справа, що справа в тому розподілі сил, в тій конкретній балансі, в тій конкретній рівновазі, яка складається у владі, всередині самої влади, що може звести на нівець найрозумніші економічні реформи. Тому я би сказав, що сьогодні ця справа не стільки в економіці, скільки в владній структурі, в політиці, в бракові солідарності національної і в бракові відповідальності за вчинені дії. Тому, що називається, власне кажучи, система влади.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. обирайте свободу.
1 грудня 1991 року всеукраїнський референдум з результатом понад 90% за суверенітет України. Зараз, звісно, соціологи знову не щороку це роблять, провели чергові опитування по Україні у зв'язку з черговою річницею незалежності. Так, більшість знову висловили думку за суверенітет, але вже ця цифра далеко не 90%. І якщо не помиляюсь, близько 60%. От про що це свідчить? На третину менше. От що це?
Оці 90%, які були тоді знаком тотальної підтримки ідеї незалежності, значною мірою зобов'язані наївній вірі в те, що як тільки ми будемо незалежними, то зразу всі ріки почнуть бити молочними джерелами. І все стане зразу автоматично на свої місця. Таке було враження, що ми все віддаємо ту бездонну бочку союзного масштабу, і нам стане зразу просто і ясно видно всі шляхи, які ведуть кудись до світла майбутнього. Це наївна точка зору. І ці 30%, які сьогодні розчаровані, то це ще, я би сказав, мало. Ну, це ще свідчить про те, що не так тотально охопило нашу країну збіднення. Бо такими стали, у нас з'явився клас дуже бідних людей. І це ще можна було очікувати гіршого. Я думаю, що ці цифри поки говорять про те, що врешті все-таки, незважаючи на те, що у нас такий жалюгідний економічний ефект поки що, ми маємо все-таки віру двох третин нації, а це багато, в те, що сама по собі незалежність дасть і поштовх для економічного зростання.
Дивіться, ви згадували вже країни Литва, Латвія, Естонія, які теж були у складі Радянського Союзу, і з вашої точки зору фактично не можна їх ставити на один щабель з іншими 12 республіками цієї держави, яка вже припинила своє існування понад 22 роки тому. Чому ж все ж таки вони, скажімо так, швидше змогли позбутися цього минулого радянського? А чому в Україні так? Невже оцей спадок радянський, оці всі часи, він настільки важкий, цей тягар, що настільки важко його подолати? Ми бачимо, навіть серед молодих людей, які не жили жодного дня в Радянському Союзі, у них менталітет фактично радянський. Урвати, обманути і жити завдяки цьому, а не завдяки якоїсь дійсно ініціативі, яка діє в законних рамках, за правилами гри. От на ваш погляд, чому це, як філософа, зокрема?
Зважайте на те, що польське село не знало колективізації. І Польща була при приватних господарях і залишилася при приватних господарях при всіх комуністичних керівниках. І їй не доводиться одна робота – це зварити юшку, а кинувши туди живу рибу. А інша робота – з юшки виняти рибу і оживити її, щоб вона бігала як молода. Це така безглузда метафора, але вона щось в собі містить. Фактично у нас перемогла психологія ставлення до немого, до того, що належить або сусідів, або державі, як до чужого, з яким дозволено робити все. Власницькі інстинкти проголошені нелюдським, чужим і таким, що їх треба викорінювати. Це дуже важко змінити. І тут треба знайти міру, в якій поєднується індивідуальний інтерес, моє «я» із соціальною цілісністю нації. Я думаю, що ми не знайшли цього мирила, цього поєднання. І досі ми маємо таке ставлення, ми, власне, втратили повністю ілюзорну ту віру в те, що світло в кінці тунелі, яке називається комунізм, це втрачено. Але не можна жити на одних індивідуалістичних інстинктах. Треба мати щось більше, ніж я. І не цього поєднання я і якогось великого, чогось, що нас робить одним цілим, ми цього, на мій погляд, сьогодні не маємо. І це гальмує, може, більше, ніж якісь конкретні помилки.
Навіть у рамках оцього суверенітету, який, безперечно, є, і ніхто не може його заперечити, на жаль, держава, не буду вживати це слово, вимирає, це було б дуже несправедливо і жорстко, але насправді, поки вона, м'яко кажучи, гальмує. Чому так відбувається? Ви вже частково відповіли. Але чи треба такий великий час, як Мойсей 40 років по пустелі, хоча в нас і Мойсея свого нема?
Трохи нагадуємо ситуацію нареченої в голівській комедії «Женітьба». Коли вона міркуюся взяла Івана Івановича, щоб ніс був такий, як у нього, а щоб очі були, як у Івана Петровича, і так далі, і так далі. І ми, як та наречена, дивимося на європейську спадщину, щось би взяли у шведського соціалізму, щось би взяли від американського індивідуалізму, і так далі, і так далі. Воно має йти від середини, від душі, від свого органічного розвитку. І тут йдеться про цінності, про світ цінностей, який є чимось більшим, ніж просто речі, якими корисними, поживними і симпатичними ці речі не були. Немає того, що робить націю солідарною. Ми не можемо зробити тих реформ, які всі, взагалі кажучи, розумні економісти можуть там за 20 чи 3 дні написати на папері, що треба зробити. Ми не можемо цього зробити, тому що у нас немає національної солідарності, яка була підкріплена чітким розумінням того, що нам бракує, що нам треба зробити. Ну, немає, що тут скажеш. І поки цього не буде, доти ми не зможемо мати по мобілізації всіх своїх сил. А як може бути солідарність, якщо є несправедливість, є політичні в'язні, є режим, якому не довіряє більшість населення? І це робиться з кожним роком все більш небезпечним. Тому що не можна, скажімо, мати порядок в країні, якщо поліції не довіряє населенню.
Що могли сказати, все ж таки, щоб той саме світло наприкінці тунелю, воно все ж таки з'явилося в наших слухачів і читачів? Що дає підстави для цього, на ваш погляд, що от далі у розвитку незалежності країни все ж таки буде не краще, хай поступово, але буде не краще змінюватися становище?
Я вже зовсім не молода людина. Якби мені років 30 тому назад хтось сказав, що я доживу до того часу, коли отакою буде Україна, як вона є сьогодні, я б ніколи не повірив. Це я кажу для того, щоб додати трошки оптимізму. З погляду вічності, важко розмірковувати. А з погляду вже такого, як би це делікатніше сказати, дозрілого віку, можна сказати, що оптимізм історичний виправдовується. І я вірю в те, що Україна моїх онуків і правнуків буде набагато веселішою і буде вигідніше дивитися в майбутнє, ніж сьогоднішня моя і ваша Україна.
Дякую вам, пане Попович, за участь у нашій програмі. З вами був ведучий Олександр Лещенко. Ви слухали суботнє інтерв'ю Радіо Свобода.